Бежінші бөлік. Талайдың олчаныңғы кежіп, лар гадарытып, черге келділер. Иисус кебезінің шықчығанда, айнаға тұттырчын пір кежі ағы үдірі келді. Кежі сөгін чилчын чирдын шығып. Ол кежі сөгін чилчын чирдын чаттыр. Айназы пасқанда, аны кемда, илчербебе да пағлап тұт пылбандыр. Кежлер аны көп қада, илчербебе пағлап, қолын азағым тебірбе пектептірлер. Ол дәзе илчербе үзе тартып, пектеген тебірде чара шапсалчы. Кемда аны абыттыр пылбады. Кежі сөгін чилчын черде да, тағдың пағларларында да ол күндіз қара қиғырып, шақтып, таштарға шабынып жүрді. Ол кеже Иисусты рақтың көреле үйдіре чүгір келіп, аң азағынға тізелен түшті. Түш келіп, тың қиғырып айты. Сағы менің но керек әзе, өрет тұрған Құдайдың оғлу Иисус. Құдай адының чалғыншым, моғытпа мені, деді. Иисус дезе, кежедағы айнағы, по кежедің шықпар айна айт тұрды. Анаң аң адын сұрағанда айна айтты, піс көп піс, анағара адым шерил, деді. Пісті пөчердің сүрбезен деп, айналар аға чалғына верді. Андағы тау пағырында шошқалардың ұлу өр оттап жүрдір. Бізді по шошқаларға үзәвер, лардың іштінге кіргейбіз деп айналар сұрандылар. Иисус ларба чөпке кірді. Чөпке кіргенделе айналар кежедің шығып заверіп, парып шошқалардың іштінге кірбістілер. Айналар кірбіскенде, Еге мұң шені шашқа өре чүгір келіп, чарпажының талайдың суға төжіп бұрлық барды. Поны күрб алып, кадачылыр қорқын озыбы чүгіріп, чағын тура алларда күргенерін қалықы айтылыр. Қалық нопыл парғанын көрерге мұнара келді. Иисусқа келіп, анан күргенері, Шерихшен айналарға тұттырған пылған кежі, амсағы жы чарық пылпартыр. Кеп кезініп, абыр одыр чаттыр. Андыңнебе көріп алып, кежлер қорықпаны қорықтылыр. Айналу кежі бе, шошқылыр бі, но пылғанын көрген кежлер, келген қалыға парчин айттылыр. Бістің чейбістің шығып пары бертіп, лар Иисусты сұрап, кеченіп келділер. Иисус парарға чепсінді. Парып кебе кірчіғанда, паяғы айналарға тұттырған пылған кежі, «Сен мәпірге мен парайын ма?» деп сұранды. Иисус дәзе аңма чағдабан айты, «Мен мейбес емінге пар». Емге келіп сағылу қан по чақшы еткенін әмдегілерге айда бер, деді. Анзы дізе он туралы пылғын черге барды. Аға Иисус чақшы еткенін кежлерге анда чоқтып жүрді. Оқан кежі қайғалып тұрды. Иисус че кебеве пазоқ талайдың олчаныңғы кешті. Кежіп чеділе ағы үдірі көп қалық чылыш барды. Ол талай қажында қылды. Аның ағы Иаир деп бір синагоган пажачызы келді. Келіп аңа зағынғы түшті. Кеченіп айтты. Қызы чағым өлчені. Параң аны алғып ағы қолын салзан. Қазықтып ол тіреу қалар, деді. Иисус Иаир бі пірге пара берді. Ларба қожа аны қыстағанча қалы көп бардық. Парчын қалы қаразында анда пір әпчі кежі болтыр. Қаны ағып, тоқтавас ағрығыва ол пре он иги чил ағрыптыр. Эмчилерге көп чөрттір. Парчин парневелерін қорадып, пірда чазыл ван қылды. Ағы чабаларықта полпартыр. Иисустың үчін табыш уғала мұнары чітті. Қалы қаразымға керіп, кестичанының аң кебін тейбісті. Аң кебін тегзем чазыл парарым деп, ол позыңа айдынған пылды. Иисусқы тегіпле сранғай қан аққаны тоқтап, ағрыйының чазылғанын едичанова білінді. Иисус позыңның күжі шықчығанын олық білініп, кежлерге айланғанжы сұрады. Кебімні кем тегді деп. Үргеншіктері дезе ағы айттылар. Қалық сені қыстап, тұрчығанын көріп, кебімні кем тегді деп нөрі сұрапчан, дедлер. Еді дайцалар Иисус әбрі көріп, аны теген кежіні тлепле күрді. Қорық барып, бұрлашқан әпчі кежі аңма нопылы бергенін пиліп, Иисусқа пазып келді. Аң алынғы лоқ тізеленіп, шынын айтпірді. Иисус аға итті. Қызым, Құдайға бүдіжін сені арғалады. Абыр қазық болып пар, деді. Иисус поны айчығында синагоган пажачызының кежлері келіп, пажачызыға айтылыр. Қызың үлпарды. Үргедікчіні арыштырарға мкерік пе, деділер. Иисус по айтқанын ұғбалып, синагоган пажачызынға айтты. Қорық па, Құдайғала пүт, деді. Петрді, Якупті, Якуптың қарындажы Иванны ла позыңма алып, үскелерін артызып, Иаирға пара берді. Синагоган пажачызның әмінге кеділер. Иисус әмге кергені, кежлер көңнілері пұлғанып, ұлғап сықпашалар. Иисусларға айты, ноғы пұлғанып, ұлғап чызар. Қыша көлбеді но, ол ұзып одырчы, деді. Аң по айтқанын ұғып қатқырдылар. Иисус дезе парчазын тұшынғы сүрді. Қышақтың абазы чезін, позыңма полған кежлерін алып, қышақ чатқан шеринге кірді. Қышақты қолының алып айты, талита кум деп. Посөз айчым тұр қышақ тігені. Айтқан сөз ерткенше қышақ тұр келіп, чөр шықты. Қышақ пре он иги чашты болтыр. Парчин кежі ол по қазық тұрғанын көріп, нәйле таңзынды. Мен по еткенім пірда кежі ұңнавазын деп. Иисус кежлерге қадығланы пайты. Абазы чезінгі дезе теді. Палларыңа чиш берердіп.